Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Biden ព្រមមានជាថ្មីអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទី2ចិនក្រុងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជូនសាធារណជន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កម្ពុជាឲ្យគោរពនឹងទទួលសម្លេងប្រឆាំងចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់មិនផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារបាយការណ៍អង្គការ Dicado បង្ហាញថា3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទាំងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនបានព្រមមានជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពហុអំពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពួកមន្ត្រីសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គភាពសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះបានបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមូលដ្ឋានកលសម្ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីនិងអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីកាលពីថ្ងៃពហុបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងនានាដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទះឃើញការវាយប្រហារនេះមុនគេអង្គភាពសន្តិសុខកុំព្យូទ័រសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានថាការដកមេរោគកុំព្យូទ័រចេញពីបណ្ដាញសូហ្វវែរនឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងជាការពិបាកមួយក្រសួងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តែបណ្ដាញជំនួយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ការពិធីពោលម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានរងការប៉ះពាល់ដោយការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើក្រុមហ៊ុននេះបានរងការប៉ះពាល់ធំប៉ុន្មានទេគណៈកម្មការមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុបានផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យប្រើគ្រាអាសន្ននៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទី2គណៈកម្មការទីប្រឹក្សាជំនាញឯករាជ្យរបស់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេល7ម៉ោងដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ពីការប្រើវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាយកតការសហព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងទី1សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Haley Gens នៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាផុសតាងដែលត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីវ៉ាក់សាំងនេះមានច្រើនជាងបញ្ហាដែលយើងបានឃើញលោក Steven Han ស្នងការនៃទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃពហុថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រហែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះព័ត៌មាននេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ជិត310,000នាក់ដោយសារវីរុសនេះនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins មានការឆ្លងជាង17លានករណីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Moderna នឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយវ៉ាក់សាំងជិត6លានដូសដែលមានគម្រោងចាក់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងចាស់ជរាមុនគេ
លោ
ចិនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជូនសាធារណជននៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនភាគនិរតីនៅដើមឆ្នាំនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលត្រូវបានវាយការដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ធ្វើបើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅមិនទាន់បានទទួលការយល់ព្រមជាផ្លូវការក៏ដោយមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏100,000នាក់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកមានអតិភិបដូចជាបុគ្គលិករដ្ឋនិងនិស្សិតអន្តរជាតិចិនមានវ៉ាក់សាំងចំនួន5នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែมันមានវ៉ាក់សាំងណាមួយបានទទួលការយល់ព្រមផ្លូវការមកពីអាញាធរហើយលទ្ធផលសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តម្នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនទូទៅនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនក្រោយពេលចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងខែកុម្ភៈពួកមន្ត្រីនិយាយការពីថ្ងៃពហុថាវ៉ាក់សាំងចំនួន 118,000 ដូសបានទៅដល់ខេត្តស៊ីជួនរហូតមកទល់ពេលនេះដោយមានគម្រោងចាក់ដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈមុនពេលចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ថាតើក្រុមហ៊ុនណាផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនោះទេ virus corona ដែលបានលេចចេញមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនបានថត់នៅក្រោមការត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមានការផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់នៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអំពាវនាវមានការឈប់បាញ់គ្នាជាសកលដោយនិយាយថាពិភពលោកចាំបាច់ផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹង virus corona លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ងាត់ស្នូកំភ្លើងនឹងមិនត្រឹមតែជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបើកចំហទ្វារសម្រាប់ការទូតនិងនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សដែលទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់មានជម្លោះជាពិសេសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិភពលោករបស់យើងបានប្រឈមសត្រូវរួមគឺជំងឺ COVID-19 virus នេះมันខ្វល់ពីជាតិសាសន៍ជាតិពន្ធុភាគីនិងសាសនាទេវាបានវាយប្រហារមនុស្សមកប៉ុន្តែចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតែរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកប្រទេសជិត200បានគាំទ្រចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការពហុជាតិក្នុងតំបន់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានគាំទ្រដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅការអំពាវនាវនេះមិនបានត្រូវគេដឹងឮប្រធានទីភ្នាក់ងារទេសន់ប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បានប៉ះពាល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោករួមទាំងជនចំណាកស្រុកពួកគេជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានជាប់គាំងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលគេធ្វើការលោកអាន់តូនីយ៉ូវីកតូរីណូអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារទេសន់ប្រវេសបានប្រាប់ VOA មុនទិវាទេសន់ប្រវេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតានៅក្នុងវិបត្តិទាំងអស់ជនចំណាកស្រុកជាមនុស្សដែលបាត់បង់ការងារមុនគេឧទាហរណ៍ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះការបញ្ជូនប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសដើមនានារបស់ជនចំណាកស្រុកប្រហែល 20% នៅឆ្នាំនេះដែលនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បណ្ដាប្រទេសជនចំណាកស្រុកទាំងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវិតបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កម្ពុជាឲ្យគោរពនិងទទួលសម្លេងប្រឆាំងចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់មិនផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារបាយការណ៍អង្គការ Liga do បង្ហាញថា3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Joe Biden តែងតាំងមេបញ្ជាការជើងចាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសចិនបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់មួយរូបនៅចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Biden នឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដោយលោក Trump ដែរហ្វីលីពីនសម្លឹងទៅផ្លាស់ប្តូរជំហរ រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអាមេរិកដែលនឹងត្រូវលុបចោលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយ VOA លោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែគោរពនិងទទួលយកសំឡេងប្រឆាំងខណៈដែលលោកពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាក្រោមរដ្ឋការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Joe Biden លោកអូនឆេងប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពទទួលយកសំឡេងជំទាស់និងជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលផ្ទុយពីការបង្ក្រាបនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W. Patrick Murphy បានលើកឡើងអំពីការហូរច្រោះនិងការរអិលធ្លាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការហូរច្រោះទាំងនោះរួមមានការរំលាយបកប្រឆាំងការតាមចាប់ចោលអ្នកនយោបាយជំទាស់និងការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពជាទូទៅជាដើម
ធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងនេះយូរយូរទៅអ្នកនឹងចំណេញនៅវិបលភាពនិងស្ថិរភាពដែលមានចរិតឋិតថេរយូរអង្វែងនៅពេលដែលអ្នកលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិទាំងនោះរបស់ពលរដ្ឋអ្នក
When you are protecting and enforcing those rights
លោក W. Patrick Murphy បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរទទួលស្ដាប់ដោយសន្តិវិធីនៅមតិរិះគន់ជំទាស់របស់ប្រជាជនខ្លួនមិនថាអ្នកនោះនៅក្នុងឬនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
And my message is very consistent.At the senior most level
សាររបស់ខ្ញុំដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នោះគឺទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីការបង្ក្រាបនេះដោយសុំការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបង្កើនសម្លេងចម្រុះបន្ថែមហើយរាប់បញ្ចូលសម្លេងទាំងនោះក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត
្ត
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញអំពីការតស៊ូដ៏លំបាករបស់អ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការដែលលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិនិងអ្នកដទៃទៀតថាពួកគេអាចទទួលបានយុត្តិធម៌តែតាមសាលាជំរះក្តីដែលលោកថាមានឯករាជ្យនិងដំណាលភាពតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីគម្រោងមេត្តភូមិនិវត្តរបស់អ្នកស្រីមុសូហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែមករាខាងមុខលោកមឺហ្វីថ្លែងថាកម្ពុជាគួរស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគ្រប់រូបមកកាន់មេត្តប្រទេសវិញបើសិនជាពួកគេចង់មិនថាអ្នកនោះជាអ្នកស្រីមុសូហួរឬនរណានោះទេអ្នកស្រីមុសូហួរនិងសហការីជាមេដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិដតីដែលមានសមានចិត្តនឹងលោកសំរងស៊ីបានរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីការបង្ក្រាបលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់មេដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិ12រូបនៅក្រៅប្រទេសរួមមានទាំងអ្នកស្រីមុសូហួរផងដែរនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ការការពារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់អ្នកស្រីមុសូហួរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបផងដែរនោះលោកមឺហ្វីបានតបយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីករណីយកិច្ចរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលត្រូវការពារគ្រប់ជនអាមេរិកកាំងដែលនៅទីនេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានតបថាកម្ពុជាក៏បានបើកឲ្យមានសម្លេងជំទាស់ជាទូលំទូលាយផងដែរតែលោកបានការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នករិះគន់មួយចំនួនថា
បាទក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងជំទាស់មិនមែនមានន័យថាសម្លេងដែលធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់បំពានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃណាសម្លេងដែលមានចរិតជាការបំផ្លើសជាការបំភ្លៃញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពចលាចលអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខគុំនិងស្ដាប់ទ្រព្យសាធារណៈនោះទេបាទ
តបនឹងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានចោទសួរអំពីវិធីសាស្ត្រវិដំឡៃរបស់លោកមឺហ្វីថាមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រស្របតាមច្បាប់នៃសង្គមកម្ពុជាឬអត់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Joe Biden ជាប់ជាប្រធានាធិបតីទី46ដែលលោកគ្រូនៅជោគកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021កាលមុននេះ ក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានអបអរលោក Biden ចំពោះការឈានទៅកាន់តំណែងនៅសង្គមបន្តកិច្ចសហការទ្វេភាគីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Murphy លើកឡើងថាគេគួររងចាំមើលថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់រដ្ឋការថ្មីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2019កម្ពុជានិងអាមេរិកបានលើកលែងមួយរយៈពេលខ្លីតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលទើបនឹងចាញ់ឆ្នោតជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋតាមកំណត់កម្ពុជាត្រឡប់មកវិញលោក Murphy លើកឡើងថាអាមេរិកនឹងរក្សាជំហរដដែលលើសំណុំរឿងនេះរីឯពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលបន្សល់ពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកលោក Murphy លើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវសងបើទោះបីជាមានការស្នើសុំពីកម្ពុជាឲ្យលុបបំបាត់ក៏ដោយរីការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសពមុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាខ្លួនសម្រេចមិនកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែថាខ្លួននឹងបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដូចគ្នាថាចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបបានសម្រេចមិនកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយតាមចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេការសម្រេចនេះក្រោយមានជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើមក VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសលោកស្រី Tina Redshaw បានប្រាប់ទៅភាគីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយមិនមានការកាត់ចំណាយណាមួយនោះទេប៉ុន្តែស្ថានទូតមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការមិនកាត់ផ្ដាច់តាមចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចក្រភពអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពទាំងនោះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមជាមួយការស្នើសុំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីរៀបចំការពិភាក្សាទៀងទាត់មួយជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតចំណែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021តទៅចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មឯករាជ្យក្រោយ Brexit ឬការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់របស់អង់គ្លេសបានសម្រេចថានឹងមិនបន្តអនុវត្តការព្យួរមួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងសភាវុធមកលើកម្ពុជាទៀតទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្តថាការសម្រេចមិនកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលការនាំចេញទៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធនេះមានតម្លៃជាង$1,000,000អាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្មកររោងចក្រផងដែរជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានកោតសរសើរចំពោះការសម្រេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយចាត់ទុកថានេះជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកគឺ 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាមានការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរភ្លេចខ្លួនក ្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតឡៃនៅក្នុងការទទួលបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងនៃហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅការគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចណាមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាផលប្រយោជន៍របស់គេដែលលោកសម្ដៅថាអង់គ្លេសចង់រក្សាលំនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាដៃគូក្រោយចាកចេញពីអឺរ៉ុប
អង់គ្លេសចង់រក្សានៅស្ថានភាពការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងដៃគូដែលធ្លាប់មានកន្លងមកទៅក្រោយតែខ្លួនដាច់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការណាបាទ
លោកបន្ថែមថាហេតុផលមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថារឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាន់តែលំបាកលំបិនប្រសិនបើមានការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកបន្តថាចក្រភពអង់គ្លេសក៏ត្រូវការកម្ពុជាជាដៃគូគាំទ្រក្រោយចាកចេញពីអឺរ៉ុប
រឿងការទូតនៅពេលដែលទីមួយផ្ដាច់ចេញពីវិជាសច្ចៈរបស់អង់គ្លេសនៅពេលដែលគេផ្ដាច់ធំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេត្រូវការដៃគូទូទៅទៅទីទៀតដែរហើយកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកមួយរបស់សមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអាស៊ាននឹងនេះចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកនឹងរឿងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនអំពាវនាវឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបន្តជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោកមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យថាតើចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការចរចាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសិទ្ធិមនុស្សឬយ៉ាងណារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អង្គការលីកាដូដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំកាន់តែកើនឡើងហើយសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបានរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុននេះជាការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដែលរៀបរាប់អំពីការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ពោលគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125បើតាមរបាយការណ៍ដែលចងក្រងករណីមួយចំនួននៃការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ដើម្បីអូសទាញអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យអនុវត្តច្បាប់តាមដានដោយអត់ឈប់ឈរលើក្រុមយុវជនសិស្សនិស្សិតនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលព្យាយាមរៀបចំយុទ្ធនាការសង្គមដោយអហិង្សាអង្គការបញ្ជាក់ថាក៏មានការលៀបពណ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលថារួមគំនិតនៃបដិវត្តពណ៌ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថានៅរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសេរីដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរឹតបន្តឹងរាល់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងហើយបន្ថែមពីនេះសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតពីការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការលីកាដូបានបង្ហាញអនុសាសន៍មួយចំនួន ដោយស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអន្តរាគមបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលអង្គការថារួមគំនិតក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើយន្តការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកទាំងនោះជាអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការលីកាដូក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដោយអហិង្សានិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដែលរួមមានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូនៅក្នុងរបាយការណ៍ខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាអនុសាសន៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនអាចអនុវត្តបានទេលោកចិនម៉ាលីនបន្តថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់គឺធ្វើតែទៅលើអ្នកអនុវត្តដែលលោកថាបានបំពានច្បាប់ប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ដែងវាមិនមែនដូចអ្វីដែលគាត់លើកចឹងផងចឹងអនុសាសន៍នេះវាអនុវត្តអត់កើតថាវាមិនដឹងយកទៅអនុវត្តយ៉ាងម៉េចវាឆ្លើយតបទៅនឹងអាការបច្ចុប្បន្នស្ដែងវាទៅថាឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយការបច្ចុប្បន្នស្ដែងយើងអត់មានចាប់ទៅណាម្នាក់ដោយសារតែការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងចាប់ឬក៏ឃុំខ្លួនអ្នកដែលបាត់មើលព្រមទាន
់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះសម្រាប់ឲ្យតែអ្នកពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងពិចារណាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបន្តថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធរាល់របាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការលីកាដូយើងចេញនេះគឺចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងយើងធ្វើការកែលម្អយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង
ការបង្ក្រាបចុងក្រោយនេះគឺការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមានភាពមិនប្រក្រតីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងយ៉ាងតិច12នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផងដែរបើតាមរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូក៏លើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការអនុម័តនិងរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលពួកគេថាមានការរឹតបន្តឹងដូចជាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមអង្គការលីកាដូបន្ថែមថាដោយសារតំណែងរាជទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នតុលាការក៏សុទ្ធតែជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានច្រើនលើសលប់ជាស្ថាប័នស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះសាធារណជនយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចពង្រឹងអំណាចយ៉ាងរឹងមាំនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញដៃទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden តែងតាំងមេបញ្ជាការជើងចាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានសកម្មភាពសំណុំរឿងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់មួយរូបនៅចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Biden នឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដោយលោក Trump ដែរហ្វីលីពីនសម្លឹងទៅផ្លាស់ប្តូរជំហររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអាមេរិកដែលនឹងត្រូវលុបចោលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ៊ីស្រាអែលនៃលោក Biden បានតែងតាំងឲ្យការដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសគឺមេបញ្ជាការជើងចាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកលួយអូស្ទីនឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចូលនិវត្តន៍និងក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលជាមេដឹកនាំស៊ីវិលនៃកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានតែងតាំងជាផ្លូវការឲ្យលោក Lloyd Austin ឧត្តមស្នេហ៍ជូននិវត្តន៍នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលកាន់តំណែងនេះប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមលោក Biden បានប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោក Austin នៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនវិស័យ The Atlantic ដោយលោកបានហៅឧត្តមស្នេហ៍ជូននិវត្តន៍រូបនេះថាជាទាហាននិងជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ពុះពារឧបសគ្គនិងវិបត្តិដែលយើងប្រឈមលោក Biden បានសរសេរថាលោកជាមនុស្សដែលយើងត្រូវការនៅពេលនេះលោក Lloyd Austin បានកើតកាលពីឆ្នាំ1953នៅក្នុងរដ្ឋ Alabama នៃប៉ៃអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋជិតខាងលោកបានទទួលប្រញ្ញាបត្រពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point កាលពីឆ្នាំ1975ហើយលោកបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិនៅក្នុងអាជីព4ទសវត្សរ៍របស់លោកលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំប្រយុទ្ធនៅក្នុង 82nd Airborne Division គឺកងពលធំដឹកតាមអាកាសលេខ82ដល់ល្បីឈ្មោះនៅមូលដ្ឋាន Fort Bragg រដ្ឋ North Carolina លោកបានឡើងស័ក្តិជាឧត្តមស្នេហ៍ឯកហើយជាមេបញ្ជាការនៅមូលដ្ឋាន Fort Bragg មុនពេលលោកខ្លាយជាមេបញ្ជាការក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011ដែលនៅទីនោះលោកបានមើលការខុសត្រូវលើការបញ្ចប់ការលុកលុយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសនេះនិងលើការដកកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីអ៊ីរ៉ាក់លោក Austin ជានាយកទាហានស្បែកខ្មៅទី1ដែលបានបម្រើការជា Nero អគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពជើងគោកតាំងពីឆ្នាំ2012លោកក៏ជានាយកទាហានស្បែកខ្មៅទី1ដែលដឹកនាំទីមជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CENTCOM ដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថានទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងលោកបានបម្រើការក្នុងតំណែងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់លោកចូលនិវត្តន៍ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែលោក Austin បានចូលនិវត្តន៍មិនដល់5ឆ្នាំទេហើយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវថារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសត្រូវជាបុគ្គលចេញពីកាតព្វកិច្ចយោធាសកម្មយ៉ាងតិចណាស់7ឆ្នាំមុនទទួលតំណែងជាមេដឹកនាំស៊ីវិលនៃកងយោធាមាន2ករណីដែលសភាបានផ្ដល់ការលើកលែងសម្រាប់ឧត្តមស្នេហ៍ជូននិវត្តន៍ឲ្យបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសការលើកលែងទី1គឺកាលពីឆ្នាំ1950ដែលសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់លោកឧត្តមស្នេហ៍ជូននិវត្តន៍ឈ្មោះ George Marshall និងករណីថ្មីថ្មីមកផុតគឺកាលពីឆ្នាំ2017ដែលសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ឧត្តមស្នេហ៍ជូននិវត្តន៍ឈ្មោះ Jim Mattis សមាជិកនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការរារែងក្នុងការផ្ដល់ការលើកលែងសម្រាប់លោក Austin ជាពិសេសដោយសារវិឆ័ត្រពេកក្រោយពីមានការលើកលែងឲ្យលោក Mattis មិនបានប៉ុន្មានផងលោកស្រី Elisa Slotkin ជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Michigan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ធ្នូថាខ្ញុំមានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់ដល់លោកឧត្តមស្នេហ៍ Austin ក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសឧត្តមស្នេហ៍ម្នាក់ទៀតដែលចូលនិវត្តន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឲ្យបម្រើការក្នុងមុខនីតិដែលគ្រងឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលនោះវាជាការមិនសមរម្យទេការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកាសជាថាជនស៊ីវិលជាអ្នកមើលខុសត្រូវឬកងយោធាលោក Jack Reed សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Rhode Island ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈកម្មាធិការសេវាកងទ័ពបានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំ2017ថាការលើកលែងរបស់សភាសម្រាប់លោក Mattis គួរតែជាការកាត់មានតែម្ដងគត់ក្នុងមួយជីវិតហើយថាលោកជំទាស់នឹងការលើកដែងក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់ដំណែងនេះលោក Austin បានទទួលការកោតសរសើរដោយសារប្រាជ្ញានិងការប៉ិនប្រសប់ខាងដឹកនាំរបស់លោក ក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធានៅពេលលោកអូស្ទីនចូលនិវត្តន៍លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអាកប្បកិរិយានិងសមត្ថភាពរបស់លោកជាឧទាហរណ៍បង្ហាញអំពីអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកត្រូវការសម្រាប់មេដឹកនាំយោធារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015លោកឧត្តមស្នេហ៍រូបនេះបានរងការរិះគន់ពីពួកសមាជិកសភាអំពីកម្មវិធីមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារដែលនៅចុងបញ្ចប់សម្រាប់បឹកបឿនពួកយុទ្ធជនសេរីមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះលោក Michael O'Hanlon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការពីប្រទេសនៅឯប្រទេសស្ថាន Brookings Institution បាននិយាយថាឧត្តមស្នេហ៍អូស្ទីនជានាយកទាហានកិត្តគូពីក្រុមកូនទាហានលោកក្នុងវិធីជាច្រើនតែលោកតៅរៀនច្រើននឹងយូពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅសេនខមមកគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចធំធេងទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធជាន់ខ្ពស់និងអតិភិបកំពូលឯទៀតឯទៀតដែលជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងខ្លាំងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោក Michael O'Hanlon បានពោលថាលោកជាជំរឿខុសទម្លាប់ចាស់ដោយសារហេតុផលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាវាមិនមែនមានន័យថាលោកជាជំរឿមិនល្អទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
តុលាការប្រទេសចិនមួយបានបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់មួយរូបនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរីគុណថាចិនកំពុងបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាតម្លៃសកលដោយមិនខ្វល់ពីមុខមាត់ប្រទេសលោកហៃយ៉ាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការចិនបានបើកសវនាការសំណុំរឿងមេធាវីដ៏ល្បីនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ជើងចាស់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសលើទង្វើនេះថាជាការបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងគុណតម្លៃជាសកលអង្គការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដែលជាអង្គការមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងដែលមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសជាសមាជិកបានរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរចិនប្រឆាំងនឹងអ្នកច្បាប់ដ៏ល្បីគឺលោកហៅជីនសុងនៅតុលាការក្នុងតំបន់ឌីងសៀងនៅទីរួមខេត្តសានស៊ីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកហៅត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល51សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនក្នុងតំបន់វូតៃនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កបញ្ហាបទបរិហាគេនិងបទឆោបោកក្នុងនាមជាអ្នកប្រួយផ្ដាំពាក្យបណ្ដឹងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកហាវបានធ្វើការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងនីតិរដ្ឋតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខដែលមានតែមួយនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រសួងផ្លូវរថភ្លើងដ៏មានអំណាចដោយធ្វើការតតាំងចំពោះការបដិសេធរបស់ក្រសួងនេះដែលមិនផ្ដល់វិក័យប័ត្រពន្ធអាករសម្រាប់ទំនិញដែលបានទិញនៅលើរថភ្លើងនិងគោលនយោបាយកំណត់តម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងរបស់ខ្លួនលោកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិតិចជាងសកម្មជនដទៃទៀតដោយសារតែលោកមានបំណងរឹតបន្តឹងខ្លួនលោកឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធតិចតួចជាមួយនឹងករណីនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកហៅទទូចថាប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងល្បឿនដ៏ត្រឹមត្រូវមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2019និងត្រូវបានជាប់ចោទនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020លោកហ៊ូជាដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏ល្បីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចេតនាចាប់ផ្ដើមសវនាការនេះនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាពួកគេចង់បង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដោយជ្រើសរើសយកថ្ងៃដែលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកកម្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកខ្លួនឯងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើវិសមកាលនៅកន្លែងអាត់កំបាំងមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកចិនឈាងកងដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនខ្វល់ពីគេឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដោយពីមុនទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថារបបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋការដែលកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺជាចេតនានៅក្នុងការព្យាយាមបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទៅនឹងគុណតម្លៃជាសកលទាំងលោកហ៊ូនិងលោកចិនបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្តោតអារម្មណ៍លើសំណុំរឿងរបស់លោកហាវនិងតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងលោកដោយឥតលក្ខខណ្ឌសកម្មជនជាច្រើនផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានគេតាមដានកាន់តែតឹងរឹងនៅមន្ទីរវិសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកាសែតចូលនិវត្តមួយរូបគឺអ្នកស្រី Gao Yu បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសសម្ងាត់បានរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Gao បានថ្លែងបន្ថែមថាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Wang Yu ត្រូវបានប៉ូលីសសម្ងាត់នាំទៅក្រុង Tianjin ដូច្នេះអ្នកស្រីក៏មិនអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅស្ថានទូតអឺរ៉ុបដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះ VOA ក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Lee Haping លោក Wang Sonchang និងគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះផងដែរនៅថ្ងៃនេះសូម្បីតែកូនកូនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅសាលារៀនដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូ Biden បានសន្យាថានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងចាត់វិធានការប្រធានាធិបតីដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែរលោក Mike O'Sullivan រីកាពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកឈឹមសុមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយរបស់ប្រធានាធិបតីចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017គឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយលោកបានស្បុតសច្ចាប្រធានជួបកណ្ដាលណៃលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់កំហិតបណ្ដោះអាសន្នលើអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ដែលលោកបាននិយាយថាជាកន្លែងបំណងបណ្ដាលភេរវកម្មចំណាត់ការនេះបានត្រូវរិះគន់ច្រើនដោយពួកអ្នកការពារជនអន្តរប្រវេសន៍ហើយបានត្រូវរារាំងនៅក្នុងតុលាការថែមទៀតផងនិងនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់អំពីបទបញ្ជាបន្តបន្តនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរការចេញគោលនយោបាយតាមរយៈវិធានការនានារបស់អំណាចប្រធានាធិបតីគឺរួមមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិសេចក្តីប្រកាសនិងអនុសរណៈដោយមិនឆ្លងកាត់សភានិងដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិលោកត្រាំបានពឹងពាក់ខ្លាំងលើមធ្យោបាយនេះហើយលោកយូបៃដិនដែលត្រូវសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើដូច្នេះដែរនៅពេលបន្ទាប់មកបទបញ្ជាហាម5អន្តរប្រវេសន៍ដែលត្រូវការសម្រួលមួយរបស់លោកត្រាំបានទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការកំពូលលោក John Woolley ជាសហនាយកនៃគម្រោងការតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក American Presidency Project នៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្រុង Santa Barbara លោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការហាម5នេះដំណងជានឹងត្រូវប្រើកន្លះនេះក្រោយលោក Biden ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដែលជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយក្នុងបណ្ដាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Woolley បានថ្លែងថាដោយសារបទបញ្ជាសឹងតែទាំងអស់អាចត្រូវកែប្រែវិញបានដោយបទបញ្ជាមួយទៀតយើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងថាលោក Joe Biden នឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិច្រើនលោក George Washington ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1បានចេញផ្សាយដំបូងគេនៅអ្វីដែលបន្តមកបានត្រូវគេហៅថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីដោយផ្ដល់ការណែនាំដល់ក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលលោក Abraham Lincoln បានដោះលែងក្រុមទាសករដោយប្រើសេចក្តីប្រកាសនៃការរួចផុតពីទាសភាព Emancipation Proclamation ដែលមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោក Franklin Roosevelt បានចុះលិខិតឬបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិច្រើនជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់គឺជាង 3,700 បទបញ្ជានៅមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលលោកកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី4បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនរបស់លោកមានគោលដៅចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលហៅថា Great Depression បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិឯទៀតទៀតមានគោលដៅកាន់ប្រទេសជាតិក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនគ្រាន់តែជាការណែនាំខាងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិ195រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងអាណត្តិតែមួយដែលមានចំនួនប្រហែលនឹងប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរលោក Kenneth Mayer ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison លោកបានពន្យល់ថាអំណាចនៃការធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីនេះមិនមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលគ្រាន់តែនិយាយថាប្រធានាធិបតីជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិទាំងនេះជាការអនុវត្តធម្មតាមួយនៃអំណាចទូលំទូលាយរបស់នីតិប្រតិបត្តិបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិខ្លះមានគោលដៅខាងសន្តិសុខជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយត្រូវចោទឬខាតដោយលោកប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt ដែលនៅពេលក្រោយមកបានតែរីកគុណខ្លាំងតែទិននឹងការខំខាំងពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណត់ជប៉ុននៅក្នុងជំរំនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានចេញបទបញ្ជាជំរំចំណាស់ដើម្បីសម្រួលការប្រមូលព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សង្កត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគឺបទបញ្ជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងដោយមិនចាំបាច់មានដីកានៃការសន្ទនាគ្នាជាអន្តរជាតិដែលនៅពេលខ្លះមានតាក់ទងជាមួយក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់អំណាចប្រធានាធិបតីដោយមិនឆ្លងតាមសភាដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុជុំវិញពិភពលោកលោកបានជូនដំណឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺមួយឆ្នាំមុនការសម្ដែងដកនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលោក Biden សញ្ញាថានឹងប្រែកន្លះការដកខ្លួនថយនេះវិញអ្នកស្រី Kim Billy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Baltimore បាននិយាយថាការបែងចែកអំណាចនិងសំណួរខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវដកចេញពីចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណាត់ការប្រធានាធិបតីក៏ជាចំណងជើងសំខាន់ដែរកាលពីសម័យមុនដូចជាពេលលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman បានបញ្ជាឲ្យមានក្រុមទាហានចម្រុះពូជសាសន៍នៅក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1948ចំណាត់ការខ្លះរបស់ប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយសាខាមួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Trumanបានធ្វើឲ្យរងចាក់ដាច់ថែបខ្លាយទៅជារបស់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ជាតិនៅពេលមានសង្គ្រាមកូរ៉េលោកសៃឃឹមវីលីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បានថែថាពេលនោះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីកាន់កាប់ឧស្សាហកម្មឯកជនដែលមានគោលដៅបំរើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមលោកសៃបាននិយាយបន្ថែមថាតុលាការពេលនោះបានថែថាធ្វើដូច្នេះមិនបានទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ BOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនចង់លុបចោលទោះជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនឬចំនួនដែនកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីនិយាយថាហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវបោះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេខណៈដែលប្រទេសនេះស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីជំនួយផ្នែកការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ងាកចេញពីប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមហាអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោដូចតេកាលពីខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាដំណើរការលុបចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននឹងត្រូវផ្អាកសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្តទៀតដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាមានគោលដៅផ្តោតទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកិច្ចការមនុស្សធម៌អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Harry Roque បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតយើងនឹងដឹងច្បាស់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីការជួយជាលើកដំបូងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាខាងលើនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនារយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថានឹងដកខ្លួនចេញទាំងស្រុងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល21ឆ្នាំមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាលោកដូចតែសង្ឃឹមថាការផ្ជួនេះនឹងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់រក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអាចចូលទៅតំបន់អាស៊ីបានដោយស្រួលនិងចរចាលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីជាថ្មីដោយមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ក្រាបក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរភ្លាមៗក្រោយពីចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016លោកឌុយតេតេបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការស្វែងរកការពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយនឹងចិនបើទោះបីជាមានចំនួនដែនទឹកដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2016ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការពិភពលោកមួយបាននិយាយថាការទាមទាររបស់ចិននៅដែនទឹកមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូចតេបានលើកឡើងពីទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសបង្ហាញថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូចតេបានទទួលស្គាល់នាឆ្នាំនេះថានៅតែជាការគម្រាមកំហែងមួយនៅតំបន់ដែនសមុទ្រទោះបីជាបានផ្ដល់នូវជំនួយសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក៏ដោយលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rand Corp មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
From the Duterte government's perspective there's too much focus from the United States on US China great power competition and arming the Philippines
ចំពោះទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូតេតេគឺមានការផ្ដោតខ្លាំងជ្រុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនជាជាងការផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីអាចឲ្យហ្វីលីពីនធ្វើបេសកកម្មដទៃផ្សេងទៀតតាមរយៈការពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីនពួកគេកំពុងតែរសារទុកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយដើមប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក៏បានអសម្ពាធមកលើក្រុមអ្នកចរចាឲ្យបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Totoro Locsin បានបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងប្រទេសនេះទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Manila កាលពីខែកុម្ភៈតាមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចតទៅក្រោយមកលោកបានបង្ហើបថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងការប្រកាសពីការព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងលោកលុកសិនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីដូចិតមនុស្សម្នាក់បើមិនចេះដូចិតនឹងមិនអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយលោកប្រកាន់ភ្ជាប់នៅពាក្យស្លោកថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយគ្នាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅឆ្នាំ1951ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននេះត្រូវចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាឆ្នាំ1951តាមរយៈការលក់គ្រឿងសព្វាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាថ្មីលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកដូចតទេហើយជាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីពីទំនាក់ទំនងយោធាដើម្បីឲ្យហ្វីលីពីនអាចដកកម្លាំងខ្លះពីការទប់ទល់តំបន់ដែនទឹក ្រឆាំងនឹងចិនហើយងាកមកផ្ដោតលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មជុំវិញតំបន់ភាគខាងត្បូងកោះមិនដាណាវលោកបានបន្ថែមថាគេគួររំពឹងថានឹងមានការពន្យាបន្ថែមទៅលើការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននេះលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមូលនិធិមេគាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
It's going to be like this until the two sides really find an agreement to
ស្ថានភាពនឹងនៅតែដូចនេះរហូតដល់ភាគីទាំងពីរស្វែងរកបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទទួលយកបានទាំងសងខាង
ក្រុមឧទ្ទាមមូស្លីមប្រមាណ20ក្រុមបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់កោះមិនដាណាវនិងតំបន់សមុទ្រស៊ូលូជាប់នោះកោះមិនដាណាវក៏ជាមូលដ្ឋានក្រុមរណសេរ្យប្រដាប់អាវុធកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថានៅទីបំផុតលោកដូចទៅទេចង់បាននៅគោលនយោបាយការបរទេសបែបអព្យាក្រឹតមួយជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរួចមកហើយមុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសហ្វីលីពីនជាតំណាងមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលអាចសហការគ្នានៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ដែនទឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានខឹងសម្បានឹងសកម្មភាពរបស់យោធាអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រទេសចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានទាមទារចំនួន 90% នៃតំបន់ដែនទឹកនេះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏ដោយលោកអាដូដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ National University of Singapore និយាយថា
ហ្វីលីពីននឹងបន្តជាមិត្តជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែនៅមិនងាយបោកបញ្ឆោតដោយមុននោះទេហើយខ្ញុំគិតថាការជួបការលុបចោលទឹកព្រំពេញរយៈពេល6ខែដ៏តឹងរ៉ឹងមួយរយៈពេលខ្លីបន្តទៀតនោះគឺត្រូវបានយល់ឃើញនៅក្នុងបរិបទដែលហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពិភាក្សាលើការសាររើទឹកព្រំពេញយោធារវាងគ្នាឡើងវិញ
លោក Jose Manuel Romualde រដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមវីដេអូជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសកលនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថារដ្ឋាភិបាលលោកដូចទៅទេឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជារឿងមិនយុត្តិធម៌ទេដែលថាលោកដូចទៅទេពិតជាចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងតែជាមួយនឹងចិនដើម្បីតែរឿងឈ្នះចាញ់នោះយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់យើងយល់ថាផលប្រយោជន៍របស់យើងនឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងប្រសើរតាមរយៈការឈោងទៅកាន់ប្រទេសធំៗដូចជាចិននិងសូម្បីតែប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនិងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.